Og velkommen tilbake til Løvebakken.
Godt nyttår.
Godt nyttår, Monica. Dette helt fantastisk, og i dag så har vi fått posttraumatisk stresssyndrom på besøk. Vi har fått en lektor, men det ikke lektor Tørdal. Det Morten Brattbakk, som en lektor som mener noe så forferdelig som at elever tåler lekser og karakterer, og elever flest tåler å ta eksamen. Har du hørt på makan?
Det høres veldig stressfullt ut.
Forferdelig. Nei da.
Altså stakkars barn.
Stakkars barn.
Ja.
Så i dag så skal vi snakke om det viktigste vi gjør for for neste generasjon, og det rett og slett skolen. Hva slags skole bør vi ha? Hvordan burde den se ut? Og kanskje litt om hva som problemet med skolen i dag. Ja.
Absolutt. Og først så kan vi jo da, før vi går over til Morten og skolespørsmålet som stort, så kan vi jo kanskje snakke pittelitt om 2026.
Om året som kommer?
Året som kommer.
Jeg må bare finne frem krystallkula mi.
Ja. Det er jo med en tutti-frutti regjering og snikinnføring av eiendomsskatt på boliger og så videre. Det mange ting som blir spennende?
Ja, og at Eirik Raudesland nå går, altså først så stjal faen meg danskene Grønland fra Norge.
Var det Kiev-freden?
Kielfreden, ja. Kielfreden, 1814, ja. Og nå skal jo da amerikanerne stjele det fra Danmark, så det litt sånn storleken.
Men du, hvorfor? Det jeg lurer på der, sånn som danskene, de jo ganske harde i klippa egentlig.
Ja.
De jo tøffe typer.
Yeah.
Jeg skjønner ikke hvorfor ikke de bare går direkte i forhandlinger med disse amerikanerne, for hva det amerikanerne vil? De vil jo bare ha liksom en slags territorial dominans der borte.
Ja, de vil ha, amerikanerne vil ha baser der, men det har de jo.
Kan man ikke leie det ut til dem, for eksempel?
Altså sånn Hongkong-pakke?
Ja.
Ja,
og så kunne danskene sagt at under forutsetningen at vi har enerett på alle ressursene i havet, for det vel det de har, eneste de har glede av Grønland for, tror jeg. Alt annet fastlandsgrønland bare en utgift for Danmark.
Det sant. Så hvis danskene hadde bare forhandlet vekk fastlandet og så beholdt alle ressursene i havet. Men greia jo også at danskene har jo gitt da de som bor på Grønland selger og selvstyre. Mm. Det litt her problemet oppstår, at når du har 50 000 med selvstyre, men som ikke har muligheten til å forsvare seg, og så har du Kina og Russland som står og banker på døren, så kan jo de i det selvstyret for eksempel en dag stemme seg inn i Kina eller Russland. Da. Mm. Så jeg tror... Jeg støtter ikke at USA skal bare forgripe seg på Grønland, det ikke det, det ikke greit, men jeg forstår amerikanernes bekymringer nå. Så danskene har surret det til ved å gi dem selvstyre. Og det var i utgangspunktet noe som skulle være bra og hyggelig og riktig å gjøre, men så tenkte de ikke langt nok frem.
Nei.
Så 2026, det tror jeg blir ganske humpete år.
Ja, jeg redd for det.
Ja.
Enda mer humpet enn 2025.
Ja.
Men apropos selvstyre, Morten, ja. Er det det i norsk skole for en lektor?
Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg litt lyst til å ta tak i det dere snakket om nå.
Ja.
Dere snakket om Kielfreden,
ja.
Om 1814.
Ja, for du historielærer,
ja.
Egentlig.
Ja, jeg det.
Ja, veldig bra.
Ikke bare egentlig,
han er. Det ikke en såkalt historielærer heller. Du en historielærer.
Det.
Ja.
Ja, Grønland, norsk historie, USA,
yes.
Politikk. De som aldri har hørt om Kielfreden, aldri har hørt om 1814, ikke vet hvor Grønland ligger hen på kartet, de har hatt det veldig vanskelig med å følge med og forstå hva dere sier nå, og det dere snakker om.
Nettopp for at vi tar det som en selvfølge.
Gjør det.
Ja. Så da må du spole tilbake igjen. Her kommer pedagogen din, ikke sant? Hva snakket Monica Mikkel om nå?
Jo, men det har vel også litt med hva slags kunnskapsnivå folk sitter igjen med etter å ha gått gjennom norsk grunnskole. Da.
Det har det. Fordi at skal du forstå det du snakker om, det dere snakker om, og ha i mening, så må du ha kunnskaper i bånd.
Mm-hmm.
Og hvis man skulle være enig, uenig, være litt kritisk til det dere snakket om, da må de ha kunnskaper om akkurat det som dere snakket om nå.
Mm.
For hvis ikke, da blir det vi kaller arbeidsminnet overbelastet. Arbeidsminnet, det jo det som vi bruker når vi skal konsentrere oss om noe, hva det nå enn er, lytte til noe, lære noe, utføre en litt komplisert oppgave. Og det arbeidsminnet, det veldig, veldig begrenset. Forskere sier det at det kanskje er 4, 5, 6, 7 forskjellige ting vi kan ha i arbeidsminnet på en gang. Og det er veldig, veldig lite.
Så vi har veldig liten CPU da, Ja. Data om mikrochipen vår veldig dårlig da.
Det kan du si.
Sammenlignet med mye av datakraft.
Det du snakker om hvis du skulle sammenligne datakraft, det er veldig mye på serveren, men når du skal trekke det frem og du skal utføre noen av de oppgavene, så det ikke plass til mer enn 4-5 stykker.
Stemmer. Mm. Så hvis du da skal reflektere så mye at du kan ha en mening om det du snakker om, da må du ha ganske mye harddisken.
Ja, så du kan hente frem hele tiden.
Yes. Yes. Og det går veldig fort.
Det går fort.
Det kan gå veldig, veldig fort.
Ja.
Men hvis du ikke har noe fra før, så tar det ganske lang tid å få det via arbeidsminnet og inn i harddisken.
Ja.
For du bruker jo arbeidsminnet på å legge ting inn i harddisken, og det kan ta tid. Mm. I hvert fall hvis det ting som du ikke kan så mye om fra før.
Mm.
Så la oss si, hvis du ikke kan å lese, så må du jo lære deg bokstavene. Og det jo ingen som kan å lese når han blir født, så det må jo læres. Og det... Vi tar det som en selvfølge. Altså, vi har lært det så godt at vi tenker ikke over at en K er K og en L og sånn. Mm. Vi tenker ikke over det. Det har vi automatisert bort. Eller vi har automatisert det, lagt det i langtidsminnet sånn at vi ikke trenger å tenke på det en gang. Og da frigjør vi arbeidsminnet, så da trenger vi ikke å bruke arbeidsminnet akkurat på hvordan lyd var den bokstaven igjen.
Ja, det automatisk. Det bare flowen, liksom. Ja.
Det gjør det. Men... Det kommer ikke av seg selv. Det må faktisk læres på. Det må trenes. Så det må trenes så mye at det blir automatisk. Da. Så skal du lære deg å lese, så den beste måten å gjøre det på, og i hvert fall som de aller fleste elevene læres, hvor du kan sikre at 99% lærer seg å lese, det er at du lærer dem en og en bokstav, bruker de enkle ord først, og så automatiserer dem, trener på dem, og så går du videre når du da har fått automatisert det.
Mm.
Og da er jo sånn at, for det er ikke bare at du må pygge bokstavene, du må jo hente dem ut. Du må kunne bruke dem.
Mm.
Så derfor så må du trene ikke bare på pygge bokstavene, men også på en måte å skrive dem.
Ja, for det visualisering, fordi jeg har jo en barnebarn som hun 3 år, og heter Lara, og hvis jeg skriver Lara, så jeg bare står der, så sier hun, det står det Lara. Fordi at hun, det visuelle gjenkjenning av bildet, ikke sant, av bokstavene. Mm.
Men så er det sånn at når du trener da, så kan du ikke gjøre det på en gang, og så er det ferdig. Du trenger en pause, og så trener litt, og så pause, trener litt igjen. Og det var jo det den tradisjonelle pedagogikken gjorde, med at den hadde lekser. Hadde kanskje en kort time, så var det mye leking, og så var det lekse hvor du trenet på det du hadde lært. Så var det kanskje en time neste dag, eller 2 dager senere, hvor du trenet igjen. Kanskje jeg hadde diktat, kanskje jeg hadde en leik, hvor du leket med hent ut bokstavene. Sånn at, men det du snakket om når du sa Lara, det faktisk en del av nye pedagogikene som sa at nei, de skal lære seg å kjenne igjen ord, ikke bokstaver.
Mm.
At de skal på en måte assosiere ord i stedet for de enkelte lydene. Men, og det er en pedagog som har vært gjennomført. Og hvor de for eksempel da skal lese enkle setninger, så skal de se et ord de ikke kjenner fra før, og gjette hva det er ut av sammenhengen og sånn. Men det er en veldig ineffektiv metode. Og du kan si at da blir det litt sånn som i Kina, hvor de må lære seg jeg vet ikke hvor mange kinesiske tegn det finnes, men det ganske mange.
Mm.
Ja, og de betyr 10 forskjellige ting hvert tegn.
Ja, ja hvor de står.
Ut av sammenheng.
Ja.
Og så, altså, alfabetet ble jo oppfunnet 5000 år siden i Mesopotamia og i Egypt, sånn cirka. Nettopp for at du skulle slippe å lære deg mange tegn samtidig. Så når de da, som har endret den lesepedagogikken, tror de var så smart at det var et fremskritt, så var det egentlig tilbakeskritt til det det var for 5000 år siden.
Ja.
For det gjorde det vanskeligere å kjenne igjen og lære ord. Så,
og det er det som han og hva heter han
hente ut nå.
Ja, fy faen, nå
du har det harddisken.
Okay, ja, nei. Glem det. Jeg snakker om de som 106-erne, de som tror de er smarte,
ja.
Men som de er ikke smarte nok til å innse at de ikke er så smarte. Så det er noen 106, hva heter han igjen?
Ja, det er han. Selv det ikke alt som ligger automatisk Nei. I langtidsminnet.
Men det jeg hater å få jernteppe.
Jon
Hustad.
Jon Hustad.
Ikke sant? Ja. Jon Hustad, ikke sant? Og det liksom mm. de som har funnet ut at vi nå skal gå 5000 tilbake I tid, de er smarte nok mm. og helt overbeviste om sin egen fortreffelighet mm. at det vi holdt på med I 5000 år, det helt feil.
Ja.
Ikke sant? Og så har de uten å klare å reflektere over hvorfor vi gjort det sånn, og så har man da tatt et skritt tilbake igjen. Så nå sliter vi med barn som ikke kan lese ordentlig.
Ja.
Ja.
Det jo et uttrykk på engelsk, det midwits.
Midwits, ja. Det liker jeg. ja, veldig bra.
Men jeg kan ta litt andre eksempel på hvorfor vi bør pugge enkle ting. Da. Lett oss ta matteopplæringen og gangetabellen.
Mm.
Så skal du pugge gangetabellen, det har vært mye krangel om. Vi har hatt politikere som sier, nei, vi skal ikke gjøre det. Det var tatt ut av læreplanene og sånn. Fordi at de som kritiske, de ser på det litt som at at du en robot bare hvis du pugger gangetabellen.
Mm. Ja, du reflekterer ikke over tallet 7.
Nettopp.
Og lager et dikt det. Om det. Ja, jo, men det ja.
Du må si 7.
7, sorry.
7 veldig betent.
Ja, vi på Frogner nå da. Så da
ja, vi jo faktisk det.
Det
lov å
si 27.
men ja, hvor var det nå? Jo, og så... La oss si, ja, 7 gangen da, mm. eller 7 gangen. Mm. Jeg trønder, så sier jeg 7. Så 7 gangen, lærer jeg, ja, 1 gang 7 er 7, 2 gang 7 er 14, 3 gang 7 er 21, og så videre.
Så videre.
7, 14, 21, 36, ikke sant? Altså, den hele den regnen er sånn om og om og om igjen. Vi pugget I hvert fall, jeg kan det.
Ja. Men, det ikke nok. For du må jo lære deg å hente ut, sant? Sånn som du ikke klarte å hente ut Jon Hustad.
Ja.
Men la oss si, hvis du setter og skal rekne mattestykke, så bør du ikke sette I gang, hva var 7 ganger 3 nå? Jo, det var, hva var det, nå skal vi se. Så derfor så bør unger da trene på 7 ganger 3, 7 ganger 8, gjøre det I ulike rekkefølge,
mm.
på lekse, på skolen, hjem, kanskje en lekseprøve, læreren spør, til det sett helt automatisk. Til at det blir så automatisert at det ikke lenger tar plass I arbeidsminnet.
Du trenger ikke å tenke på det, du bare, ja. Bom, svaret kommer.
7 ganger 49.
Nettopp.
Ja, ferdig. Du slipper å tenke på det. Det ganske deilig. Det jo sånn som når jeg flyr, så det jo første flyrturen var jo bare helt kokt, måtte gå hjem og sove. Og så etter å ha fløyt noen 100 timer, så går jo bare alt. Du tenker ikke, det bare skjer. Altså, du flyr. Du hører på radioen. Ja, og dette med også med hørsel, at jeg får med meg alt som blir sagt på radioen, men de andre som sitter på, de får ikke med seg noe. Eller, altså, og det er bare helt, du tenker, de bare gjør det. Og det automatisk, det automatisert. Og det trening, og gjør det mange ganger. Ja.
Og det får du bruke for senere, for når eleven da skal lære seg rekten med 2-siffratal, da. Sånn, hva 43 ganger 7? Da trenger ikke de å belaste arbeidsmiljøet med, ja, du, hva var 3 ganger 7 igjen? Hva var 4 ganger 7 igjen? Da vet de det automatisk, da kan de bruke arbeidsmiljøet sitt på å lære seg hvordan du rekner med 2-siffratal. Og sammen når du går videre til for eksempel brøkregning og ganger med brøk, så trenger du ikke å bruke tida di på.
Så store og lille gangetabell automatisert veldig viktig for resten av utviklingen av matematisk forståelse.
Ja, det det. Så det det som bygger opp forståelse, fordi at det faktisk forståelse, det består av ulike kunnskapsbiter. For det jo det, mange av de moderne pedagogene, de ser en motsetning mellom kunnskaper og ferdigheter, eller kunnskap og forståelse, eller kunnskaper og refleksjon. De ser det som motsetninger. At du på en måte, du ødelegger kreativitet til og med ved å ha for mye kunnskaper. De faktisk,
Unnskyld, sorry, jeg mener jeg motsatt det. Ja,
jeg helt enig. For eksempel, har du hørt at du skal ikke, at det kan gå ut over elevene både sin motivasjon og kreativitet hvis du retter for mye på språklige feil, for eksempel. Sånn at...
Nei, jeg bare får helt liksom...
Jeg har jo hatt engelsk I første videregående, ikke sant? Og det elever som har gått I 10 år, og som gjør helt grunnleggende feil, for de har ikke automatisert de ulike... delene I grammatikken som de trenger å kunne. Da.
Ja.
Jeg synes skolen burde hatt en sånn plan på, I for eksempel engelsk, hvilke biter av grammatikken skal de lære da, og da, og da.
Mm.
Får det på plass, da blir de gode skrivere, og da kommer kreativiteten.
Mm.
For det er så mange tror, i hvert fall de profesjonelle pedagogene, de tror det at Mozart han drog musikken sin ut av rumpa si.
Mm. Men det gjorde han ikke, han?
Altså, han var jo en musikkteoretiker.
Ja.
Han fikk opplæring av faren fra at han var 2-3 år gammel, og han underviste faktisk i musikkteori også, gjorde Mozart. Sånn at de flotte melodiene og harmoniene hans kom ikke av seg selv.
Mm.
Albert Einstein, han var veldig godt skolert i matte og i fysikk, og det var nettopp det at han kunne fysikk og kunne de teoriene og kunne den matematikken, det var det som gjorde at han kunne sette det sammen på en ny måte, og at du fikk den kreativiteten som gjorde at den kom med relativitetsteorien.
Ja, det sier seg jo nesten selv da, ikke sant? At for å kunne lage noe nytt, eller komme med noe nytt, så bør du jo ha en solid kunnskap i bånd om hva som er, hva er det som er faktum hittil, ikke sant? Hva er det som er liksom, og hvordan kan du binde det sammen? Du klarer jo ikke det uten å kunne noen ting.
Mm. Nei, men husk på de pedagogene her, de har jo intellektualisert seg bort fra det som sunn fornuft.
Ja, ikke sant? De har blitt så intellektuelle at de har blitt retards da. Altså det jo, du ja. Må, ikke sant? Ja, men det jo, det noen som sier at du må jo ha gått på universitet for å være så dum som, ja. Som du har blitt, liksom.
Ja. Ja.
Litt sånn Erasmus Montanus, altså en krakk ja. Har fire bein, derfor det en ku, og så videre. Altså du helt ute å kjøre da.
Mm.
Så, men det samme som du sier med en god forfatter har lest tusenvis av bøker. Altså det liksom den der, hvis du, Einstein god på matte, så klarer han å sette sammen fysikk, altså så bygger du bygger på da.
Ja, altså det kommer jo, ikke sant, altså skriver du en fagbok, eller skriver du en roman, eller alt som, ikke sant, du må jo ha en ganske sånn inngående kunnskap om det du skriver om, eller om, ikke sant, altså alle aspekter av livet, for eksempel, eller sånn som Jo Nesbø som skriver krimbøker, han må jo gjøre masse research, ikke sant, for det veldig dumt å gjøre feil der.
Så han har hjulpet han Hagen med å bli kvitt kona, for eksempel?
Antageligvis.
Sorry, Jon Nesbø, jeg var ikke meningen å si det. Altså. Ikke deg eller Torsten. Ja. Nei, men poenget jo, dette jo kjempeinteressant, fordi det du sier da er at måten vi har drevet skolen på, som har egentlig gitt relativt gode resultater, har blitt infiltrert av sånn orwellsk nysnakktull,
ja.
Og blitt dekonstruert til å bare bestå av små bestanddeler, alt, altså eksisterer Monica? Nei, hun jo bare et atom, eller mange atomer, som, ikke sant? Så man har på en måte, man har ikke sett sammenhengen, alle disse whiz-fit, hva har du kalt med?
Midwits.
Midwitsene, 106-erne, har fått lov til å Og rett og slett gå inn på kjøkkenet og late som de har helstrøm, og bare grise til hele dritten, og så skyller de på alle andre når det smaker vondt.
Det var et ganske godt bilde.
Ja.
Og det med at du trenger kunnskaper i alle felt for å bygge opp forståelse, når du snakker om kjøkkenet og helstrøm, da.
Ja.
Det at, nei, vi må ha forståelse over kunnskap, det er som å si at vi må heller ha kake enn ingredienser. Så fjern ingrediensene, konsentrere dem om kaka.
Ja, og da blir ja, det... Er, ja.
Det går ikke an.
Og det jo det som litt sånn som også barn som tar alt det beste de vet. De tar sjokoladepulver, banan, og så liker de også for eksempel sardiner, og så blander man potetgull, og ketchup, og så blander man alt det som godt i en gryte, og så smaker det helt forferdelig. Vi jo litt sånn på kunnskapsnivå, for at den mest solgte kokeboken i år var Hellstrøms den Basics, den der, hva er det for noe? Hjernen min i dag er helt ødelagt.
Jeg fikk jeg faktisk julegave.
Du fikk den, ja, og den liksom basics, den helt basics.
Jeg litt sånn som Ingrid Espelis rørutet.
Ja, men enda mer sånn salt. Liksom,
hvordan lager du en brun saus, hvordan lager du en hvit saus, sånn som basics.
Ja, og hvordan søtt og salt fungerer, og surt, ikke sant? Hvordan du bruker syre, sødme og salt og krydder, og hvordan dette her skaper et sånt smaksbilde da. Og det er helt basics, det er som å kunne alfabetet. Kan du det der? Altså, kokken Thor, som du kjenner godt til, han kan jo dette, så uansett hva han lager, han kan jo bare åpne opp kjøleskapet, og se hva som der, og så smaker det Babettes siste bud.
Mm.
Han kan faen meg få en sitron, en agurk og en banan til å bli helt sinnssyk, liksom. Han kan det.
Men det skolen gjør i dag er at den sender elevene på kjøkkenet, her I kjøkkenet, vær så god, vær kreativ, lage noe bra.
Kos dere.
Mm. I stand for... ja. Jeg kan sammenligne litt med når jeg var... Jeg hadde vært voksen, når jeg fant ut at nå må jeg begynne å gå I treningsstudio. Og da visste jeg jo knapt opp ned på et treningsapparat, sant? Så hvordan skal jeg da gjøre dette her?
Trene riktig.
Ja, da må du trene riktig, men hvordan skal jeg veste hvordan du trener riktig? Så jeg engasjerte PT da, og så sa jeg ønsker det og det, og så fikk jeg, ok, du bryr deg om de øvelsene, og så trener vi, du gjør det sånn, sånn trinn for trinn for trinn for trinn. Det hadde ikke gjort meg om hun hadde sagt, ja, Morten, her et tankstudio, se, her mange spennende apparat, må du utforske litt, prøve litt nå.
Kan du gå og leke litt?
Ja, ja. Leke deg litt, prøve deg litt på det, prøve litt på det. Ja, men enn om jeg gjør feil da? Nei, det gjør ikke noe, bare prøv. Det klart, jeg hadde ikke klart å utvikle noe bra program og gjort det noe bra da.
Nei, sannsynligvis ville du fått skader.
Nettopp.
Ta markløft med krom rygg. Ja.
Og det jo nettopp, det jo at det ikke bedre om at elevene skal oppdage ting selv. Det for det da. Det kalles også for sånn ja, utforskningspedagogikk eller oppdagelsespedagogikk, for det høres jo veldig fint ut. Jeg liker å kalle det famlingspedagogikk, for elevene vet ikke hvem de skal gjøre. Og da mange som blir oppgitt og forvirret.
Frustrerte.
Frustrert. Og arbeidsminnet overbelastes også. Fordi at ja, gå på nettet, finne ut det og det, for det jo også veldig mye på nettet, og det veldig mange ting som de da ikke vet fra før av, og de vet ikke hva de skal plukke ut, hva som viktig.
Nei.
Sånn at... skal du på internett, skal du bruke AI, det beste da, det at du kan mye om tema fra før av. Da får du utbytte av det.
Mm.
Sånn at veldig mange av de metodene de anbefaler om å finne ut ting selv, kanskje elevene skal diskutere I grupper, altså snakke om ting sånn, det funker når du kan en del fra før av.
Mm.
Men det funker ikke hvis du ikke kan noe.
Dyp kunnskap og forståelse.
Ja.
Men tilbake til, jeg har en datter på 2 år, allerede så har vi diskusjonen begynt I huset her om vi I det hele tatt skal ha henne I norsk offentlig skole. Dette snakker vi om hver dag, for at mitt inntrykk, det jeg selvfølgelig satt litt på spissen, det jo at det bare et oppbevaringssted. Det et sted du bare putter barna, de kommer ut stokkdumme. Det finnes altså så mange andre skoler og systemer som du får smarte barn I den internasjonale verden vi lever I dag så det jo slik at min datter Hermine hun skal konkurrere på et globalt marked om arbeid med kinesere som sitter og pugger og alle andre som har gode skolesystemer da. Og så kommer hun liksom fra Norge der hun har lekt med bokstaven A og fått lov til å føle seg frem til å lage et dikt om 7, litt sånn satt på spissen her. Så jeg vil gjerne snakke litt om, jeg tenker å konkludere med hvor min datter skal gå på skole, for det klarer vi nok å finne ut av, men hva har skjedd med norsk skole, og hva ville du gjort hvis du kunne laget din skole?
Okay. Du kan ikke starte med barneskolen da.
Ja.
Jeg har ikke erfaring det selv, men jeg har jo lest meg opp og snakket med mange, om det. For det første så vil jeg ha kuttet ned antall timer.
Ja.
De går alt for mange timer, for de har jo faktisk økt antall timer, økt antall teoritimer. For den nye pedagogikken, den veldig ineffektiv.
Ja, for da jeg gikk på første...
Nettopp, så de må bruke mye mer tid.
Ja.
Mm. Ja, men jeg husker jo da jeg gikk på første klasse på Husby skole, så begynte skolen 9 eller sånt nå, og så var vi hjemme 11. Eller, altså var det sånn, vi var jo ikke på skolen.
Klokken 2.
To, ett og sånn, vi hadde korte dager.
Ja, fordi at, altså...
veldig korte dager.
Jeg leste om ei, jeg kjenner på navnet på noen, det var Berit Østby, det mulig at det ikke feil navn, men I hvert fall ei som var lærer på 50-60-tallet, og nå jeg I 80-årene, men engasjerte seg I debatten, og hun brukte de gamle metodene. Hun sa at alle elevene hadde lært seg å lese til jul I første klasse.
Ja, ikke sant?
Med store bokstaver.
Ja.
Mm. Og så hadde de lært seg å lese med små bokstaver når det første skoleåret var ferdig.
Ja.
Og I dag så har de lært seg å lese godt nok I tredje klasse, kanskje aldri. Ja. Og det på grunn av pedagogikken. Så du kan ha færre timer, ha en effektiv pedagogikk. Fordi at...
Quality beats quantity.
Ja. Og så det for lenge... for ungene å holde på med teori også, så det ødelegger hverdagen deres, fordi at elever i dag, de jo, det ikke bare det at de lærer mindre enn før, de trives dårligere også.
Ja.
Og det ble brukt som argument mot den tradisjonelle pedagogikken, fordi at nei, elevene skal trives også, men du ser, de trives jo mindre faktisk. Sant? Og det mer psykiske problemer blant elevene nå enn hva det var før.
Mm. Så. Ja, og det jo, ikke sant, og så handler det jo litt om liksom hvordan samfunnet vårt organisert, fordi at du, foreldre har jo behov for at barna skal være på den skolen hele dagen, fordi begge to jobber.
På jobb?
Ja. Ja, og skal hente og bringe, så, men det man da, ikke sant, sier at du har vært 4 timer da, teori om dagen, når du går i første klasse, og så resten du på det SFO, og så hvis det bra lagt opp, så jo det lek. Så det kan jo bare, det kan jo fungere.
Det kan jo.
Eller SFO heter det vel ikke lenger, men.
Så jeg synes det burde være mer leik, for det jo noe som unger trenger, og som de også lærer av.
Mm.
Det jo mange pedagoger som også sier at ja, men de må leike seg til læring, for at all læring skal være veldig morsomt. Mm. Men da må de gjøre 2 ting samtidig. Det overbelaster arbeidsmiljøet, de får ikke fokusert på en ting. Mm. Og alle ungene tøler, i hvert fall de aller fleste, tøler en viss periode med teori, og hvor de fokusert, og så pause hvor de kan leike, og sånn, så kanskje gjør noen lekser hvor de repeterer, som jeg snakket om i sted.
Mm.
Og så burde det være mer andre fag som sløyd, handarbeid.
Ja, for det jo helt borte nå, tenker jeg. Ja,
ja. Eller altså,
almost.
Det i hvert fall redusert, for at det mange som ikke trives så godt med teori også, og at altså, vi menneskene vi har veldig ulike egenskaper, og vi gode på ulike ting. Og det jo de teoristerke, og da så det de som kommer fra ja, litt sånn overklasse, middelklasse hjem, mm. og de fra arbeiderklasse hjem, de taper jo på denne pedagogikken.
Mm.
For, det jo, for de har jo minst kunnskaper fra før av, og så tar de å innføre en pedagogikk hvor du trenger mye kunnskaper fra før av. Og da det veldig ironisk at venstresiden har ivret mest for denne.
Ja.
Selv om det har vært tverrpolitisk da.
Og spenne bein på dem ja. De er til for.
Ja.
Det jo det som har skjedd da.
Ja. Så mer variasjon i skolekvalene med musikk og gym, og en del frileik. Og så har jeg tenkt på da, når det kommer til ungdomsskolen, hvis det går til, ja, frem til ca. 1970, så hadde vi jo ikke noen ungdomsskole i Norge. Da hadde vi jo realskole, så hadde vi framhaldsskole.
Ja, og så kunne du slutte når du var 14-15, eller var det ikke det? Da dro du på til sjøss, eller ble begynt med håndverk, eller ja.
Yrkeskole.
Ja, for da var videre, gymnas heter det da, nettopp. Ja,
og
yrkeskole. Ja.
Hvis du tar ungdomsskolen først da, så var det faktisk ulike retninger før i tida. I dag, i hvert fall i Nederland, og jeg tror Tyskland, så har de faktisk delt opp ungdomsskolen i teoretisk og praktisk ungdomsskole.
Det stemmer. Allerede når de er 10 år, 11 år, så blir de puttet i, ja, valgt for dem da, om de er mer praktiske eller mer akademiske.
Ja. Jeg har lest en kronikk av en ungdomsskolelærer 5 år siden, var det i Dagsavisen, hvor han skrev det at han syntes synd på alle de elevene han hadde, som ikke makta den teorien, og som ikke dukket på skolen, og tydelig at de mistrivdes. Men så fikk jeg en snapp ifra dem noen år senere, hvor de var på praktisk jobb og likte seg så godt.
Ja.
Jeg synes de burde ha sluppet og gått på en teoretisk ungdomsskole. Så hvis det hadde fått bestemt, så hadde de hatt en praktisk og en teoretisk ungdomsskole.
Men det i dag, vet du, for at i det øyeblikket du som lærer kaller inn moren og faren til Ole, da, og så sier de, ja, Ole er en jævla fin fyr. Han sliter veldig med det teoretiske, så jeg vil anbefale han å bli praktiker. Så vil jo foreldrene til Ole bli rasende på deg, for at det er et nederlag, ikke sant? For kanskje mor og far er akademikere. Og da ser de ned på dette her med å ta en praktisk... Altså det å drive med praktisk arbeid er jo sett ned på. Jeg er ikke der, men jeg har en følelse at det er en del liksom, Gudmund Hernes ville jo at alle skulle bli akademikere. Altså det var ikke bra nok å være snekker eller, eller rørlegger eller elektriker eller gulvstøper. Det var ikke fint det.
Ja, og der har du jo den der...
Reform 94, ikke sant? Ja, ødela at, hele alle, norsk skole.
Alle, altså for å bli tømrer så må du ha en videregående eksamen i engelsk, ikke sant? Hvilket kanskje ikke var innenfor rekkevidde for dem.
Nettopp.
Fordi jeg snakket med en psykiater. Som sa at det veldig mange typ sånn med ADHD-lignende personlighet da, ikke sant? Havner ofte I praktisk arbeid. Mm. Men at de måtte da gjennom det der løpet på skolen som gjorde at det ble veldig mye vanskeligere for dem å komme ut I praktisk arbeid. Fordi de klarte ikke den eksamen som skulle til for å bli lærling eller mester. Eller, ikke sant? Fordi det var så mye teori det, som puttet inn I det som det ikke var før.
Mm. Ja,
Og det det vi skal til, altså du ønsker jo denne todelingen, som jeg støtter fullhjertet, for vi har 700 000 I Norge I arbeidsfør alder som på NAV, og så, veldig mange av dem tror jeg faktisk kunne ha jobbet hvis de hadde hatt en annen skolegang, og ikke blitt kjørt ut som akademikere, for å si det sånn da. Ja.
Helt enig. Altså, så om jeg ikke husker feil, så tror jeg når de gikk over til å ha en felles ungdomsskole, så var det nettopp, og det var jo Arbeiderpartiet, særlig da som gikk inn for det, så var det for at det var litt apartheid-lignende og sånt. Mm. Men sånn at, og du kan si at til og med Arbeiderpartiet og politikerne har jo snakket ned yrkesfag, ikke direkte, men de har signalisert veldig sterkt
ja, det
at det ikke er fint nok. Da. Mm. Og når det kommer til videregående, ja, så der det jo yrkesfagslinja, men der det jo alt for mye teori. For de har tenkt at yrkesfag, det skal også være en vei til studiekompetanse.
Ja.
For det sånn, en om noen angrer seg.
Ja.
Så da lette de veldig, veldig mange ungdommer gå på en skole som de mislykkes med, fordi at noen av dem kanskje kan angre seg. Mm. Men da de få som angrer seg, de har jo mulighet til å skifte.
Det var bare skifte.
Ja, eller ta eksamen som privatist. Og det er mulig. Men det var en ting som jeg hørte fra noen som var litt inn I det opplegget på 90-tallet, da, reform 94, når dere kom, som sa at det var LO som kjempet gjennom mye av dere der. Så hvorfor LO? For de organiserer jo mange av de arbeiderne. Og da ble det sagt til at men på, hvem det som øverst I apparatet I LO? Det jo de sånn teoriflenke folk som har gått yrkesfag. Så det jo en skole som passer for dem. Mm. Og det noe som, når jeg snakker med folk som ikke har vært eller lærere da, som ikke har hatt veldig ulike typer elever, de tenker ofte en sånn skole som passer for meg.
Selvfølgelig, alle ser seg selv.
Ja.
Det, altså de som leder LO, det de samme menneskene som driver med selvproletarisering. Jo, men det litt sånn, de sitter jo inne I de varme kontorene sine og holder på, og har aldri holdt en hammer. Det var kanskje ikke sånn da LO ble startet. Da var det nok noe annet. Men organisasjoner utvikler seg gjerne I en helt annen retning enn det det begynner som.
Men det jo også litt sånn trist da å tenke på at man på en måte nedvurderer sine egne da, med at liksom ikke yrkesfag bra nok, så vi må få alle over på teoretiske fag, for da blir det bra.
Og det kanskje for at man skammer seg over seg selv, ikke sant? Man prosjesserer sin egen skam og sånn. Altså, ja, tenk hvis alle kunne vært akademikere, da hadde vi ikke hatt noen som måtte holde inn hammer. For det er forferdelig å holde inn hammer. Det slitsomt.
Altså må alle polakkene gjøre det I stedet, liksom?
Ja, Nei, men det jo et eller annet, det jo ganske spennende, den psykolog, altså, hva det som skjedde? Fordi jeg kan ikke tenke meg noe viktigere enn, altså, en ting å veta ting og tenke på ting, men noen må gjøre det. Noen må ut og fiske den fisken, noen må lage den båten, noen må lage det huset, noen må dreie og lage de verktøy. Altså, det må skapes noe. Man kan ikke bare snakke om det. Ja.
Men, det som litt ironisk da, det at det som også blir snakket om, det jo de aller flinkeste elevene på det teoretiske plan.
Ja, de blir også snakket ned, det stemmer det.
Det var vel Kristin Halvorsen, når hun var kunnskapsminister, så var det jo, skulle de få liksom sånn egne opplegg da, egne grupper hvor de får sine utfordringer, kan komme seg videre. Da tror jeg hun brukte uttrykket at nei, det var å dyrke nerdestempelet, sa
Ja.
Og det synes jeg var ganske alvorlig av en minister å si
ja.
Til de elevene. Men det sier jo også litt om holdningen da, at altså, alle elevene skal inn I den samme formen. Sant? Og så jeg tenker at for, du har jo I Norge den enhetsskolen, den jo ikke sånn ideal om at alle sammen skal gå på samme skole uansett bakgrunn og sånn. Men jeg synes det har gått for langt, fordi at de som ikke passer inn, og de som mer praktisk anlagt, de som veldig flink teoretisk, de taper jo.
Mm.
Og så det jo dette med at alle, ikke sant, det skal være likt, altså det skal være likt for alle. Og så tenker jeg, altså det en retorisk spørsmål, hva skal til for at vi alle blir like?
Ja, nei, enda mer eneskole.
Nei, det eneste måten alle kan bli like på at alle blir like dårlig som den dårligste, fordi alle kan ikke bli like bra som den beste. Og det jo den veien det går, ikke sant?
Mm.
Fordi at det blir bare en samling av folk som ikke sant, kunne ha gjort andre ting, som har andre evner, men som, fordi alle skal være like, så blir det resultatet at alle like dårlige.
Mm.
Hvis du tar litt før I tida da, når det var gymnas, som du sa, videregående skole, det var ikke noe som hette, det hette jo gymnas, det hette handelsskole, det hette ja,
yrkeskole.
Mm. Og gymnaset, det var jo mye mer teoretisk krevende enn hva det I dag.
Ja, ja.
Og ta, hvis du skulle bli lærer da, du skulle bli lærer på barneskolen, så gikk du på gymnaset 5 år. Nei, gymnaset 3 år etter ungdomsskolen da. Hvor gammel du da? Da du...
19 når du kommer ut da. Ja.
18 eller 19.
Ja.
Og så gikk du 2 år på lærerskole.
Mm.
Så da var du 20 eller 21 når du var ferdig utdannet lærer.
Mm.
Hva gjør du nå? Du går på en videregående skole.
Da du ikke lærer nå.
Og så, ja, og så tar du ut 5 år.
Ja.
Og da lærer elevene dårligere av de lærerne enn de som hadde ja, enn de som hadde bare 2 år.
2 år lærerskole, ja.
Sånn at utdanningssystemet har gjort det mye, mye mindre effektivt.
Mm.
Jeg kan ta et annet eksempel. Det en jeg kjenner som pensjonist nå, men han Han opprinner bilmekaniker med ingeniørutdanning og fikk seg jobb I biltilsynet. Og så skulle han jobbe da som sensor på, som, ja, som sensor for dem som skulle kjøre opp.
Mm.
Og da gikk han på, sånn, på trafikklærerskolen da. Og det var 1 år. Og han sa det var en veldig god effektiv pedagogikk, og det ble kjempegode trafikklærere som etter 1 år ble flink.
Mm.
Og så... Ja, når han tatt det I året, da, det var en del av jobben, så ble han en sensor. Og etter hvert så begynte han å føre tilsyn med trafikkskolen. Og så sa han at I de årene han gjorde det, så merket han en nedgang at ting ble litt dårligere. Og det var samtidig som de utvidet trafikklærerutdanningen fra 1 år til 3 år.
Mm.
Og han sa at mens vi hadde sånn effektiv god opplæring, sånn gjør du det, ferdig, Så sånn, de setter I gruppa og filosoferer.
Ja.
Unnskyld at
det. Ja, men det helt
det tragisk. Liksom. Det er tragisk.
Det ikke rart, det dyrt Nei. Å drive I Norge.
Og så kan jeg tenke deg at, og dere, det vel ikke eneste plassen I utdanningssystemet, dere skjer.
Nei.
Så vi har fått et ekstremt ineffektivt utdanningssystem på grunn av denne type pedagogikk. Hva koster det jo samfunnsøkonomisk?
Milliarder.
Folk som da, det tar lang tid for folk å komme I jobb, lang tid å skifte familie, og så videre. Så det har ganske store kostnader.
Kjempestore konsekvenser egentlig, og særlig det du sier med det at man tar lang tid før man kommer ut I jobb. Og du ser jo, vi har jo synkende fødselstall. Det jo fordi man starter ikke før man som kvinne det mest kritisk da, ikke sant? Før du mange og 30 år, sjansene for at du får 3 barn da veldig liten.
Ja, pluss at du, har du lyst på 3 barn hvis du ikke har jobb eller ikke får jobb? Altså det på en måte,
alt er gærent, ikke sant? Alt skal gå opp, du skal ha barnehage, du skal ha skole, du skal komme frem, og så det logistikk og det alt mulig greier, og så blir du oppfordret til å få flere barn, og så systemet jobber jo imot deg hele tiden, ikke sant?
Mm.
Fordi en sånn finsk fertilitetsprofessor, som jeg hørte på et foredrag en gang, sa at hvis du skal være sånn sikker på sånn, sånn du liksom normalt fertil da, og kunne få 3 barn, så bør du begynne når du 25 år.
Mm.
De færreste jo ferdig utdannet, ikke sant? Da går det jo på et eller annet.
Ja, så skal du jobbe noen år også, vet du, før du setter I gang?
Ja da. Og før så fikk jo barn, folk barn mens de var under utdannelse. Mm. Nå jo det helt uaktuelt.
Mm. Så det mye, det, så egentlig så, hvor begynte dette her? Det begynte med pedagogikken. Altså veldig mye av det som har gått galt I Norge, kan kanskje skyldes tilbake til pedagogikken. Men, også med at vi har politikere som ikke forstår helt enkle ting.
Ja.
Som det grønne skiftet altså det liksom, ja, men det sånn der, det jo galehus og jeg vet, ingen av disse menneskene ondsinnede det ikke det det går I ikke sant? Men det bare de forstår ikke hva de driver med
Nei, men det jo veldig, veldig skremmende å tenke på liksom, de som da vokser opp som da knapt nok kan å, ikke sant, lese eller forstå språket kanskje ordentlig også hvis ikke du kan å lese så har du jo ikke noe mulighet til å tilegne deg litt mer avansert ikke sant, hvis man har avansert språkbruk mm. og så skal du da få disse menneskene til å ta avgjørelser som altså,
det ganske viktig.
Ja.
Ja.
Men det klart det der med å gå bort fra den der pugge hva skal jeg si, pedagogikken da, som på lesing og skriving og matte som kanskje de tre viktigste.
Og litt historie.
Basalkunnskap, som de burde være egentlig flinke til når de ferdige I 3. og 4. Klasse, tenker jeg, for det du har da det jo så mottagelig også, ikke sant? Du har jo en, det ikke så veldig mye på harddisken fra før, så det liksom bare pøse på og pugge. Og hvorfor går man bort ifra det? Never change a winning team, det ikke det heter?
Mm.
Ja, godt spørsmål. Altså, det kan vel egentlig diskuteres I det historisk ganske mye, så man knytter vel det til 68-opprøret og liksom deres inntog I akademia. Da. Men jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om det, for det kan jo diskutert I tidligere.
Kjør på, vi elsker å snakke.
Ja. Ja, men en ting jeg har litt lyst til å snakke om, det prøver og eksamener.
Ja.
For der synes jeg at skolen gjør helt feil. Det sånn at ja, mange av politikerne og pedagogene de har sagt det at det å ha eksamen, det skadelig, for det skummelt. Tenkte jeg det å måtte møte opp og prestere noe på en halvtime på en muntlig eksamen eller på en dag på skriftlig.
Grusomt.
Det alt for grusomt, det alt for avgjørende. Så da har de bestemt at nei, da skal vi heller ha masse prøver hele tiden og masse kompliserte prøver hele tiden som da skal vise forståelse, men ikke basic kunnskaper. Så de krever litt ekstra. Og så skal det være hele tiden. Jeg vil sammenligne litt med ja, eller Jeg husker på debatten på
NRK. Sorry, jeg må le. Ja. Det helt vilt.
Men her gjengs tenking det I skolen, faktisk. Men for jeg husker på debatten, for et par år siden så ble det debattert skole. Det var nesten ingen lærere som fikk snakke, det var egentlig bare elever og politikere. Og da var det en elev som hun synes jeg synd på, for hun gikk på en videregående skole I Oslo, og sa, vi blir vurdert hele tiden, Jeg så sliten, sa. For at de har vurderinger og ulike typer av vurderinger hele tiden som de får karakter på, som de jobber lenge med. Mens når jeg da som privatistlærer kjører eksamenskurs, og så skal de opp til en eksamen, og da skal de vise at de kan det. Så det de gjør I løpet av kurset, det har ingenting å si på karakterkortet, men den eksamen har mye å si på karakterkortet. De elevene, de trives mye bedre enn dem som blir vurdert hele tiden.
Mm.
Og de vet at de gjør det bra på eksamen, de forbereder seg de mye mer veltilpasset I timene spør mye mer for sånn som det I dag tenk deg hvis du skal kjøre opp til bil sånn som det I dag da så tar du jo kjøretimer og så har du da en times tid
eksamen
sant? På biltilsynet og da ikke læreren din til stede tenk deg hvis det ikke hadde vært sånn tenk deg hvis du hadde fått førerkortet etter hvordan du hadde gjort det I kjøretimen din at du hele tiden visste at kjørelæreren han sett noe hele tiden og følger med på hvor konsentrert hadde du vært om oppkjøringen da og om å lære deg å kjøre det hadde ikke gått for det men det forventer vi av elevene så det liksom for vanskelig å ha en eksamen men det å ha eksamen hele tiden det bra For at byrådet I Oslo, de foreslo faktisk, det var det forrige byrådet, det var vel en sånn SV som var byråd for utdanningsbyråd. Hun sa det, foreslo vi må ha langtidseksamen. Så bytte ut eksamen med langtidseksamen. Men det skaper mer stress, det gjør det lettere å juks, og så videre.
Hva langtidseksamen? Hvordan?
Nei, også at du da får en oppgave som jobber med, du med den over lengre tid, og så leverer du, og så får du karakter.
Ok, litt sånn som disse her som har laget masteroppgaver.
Ja.
Ja, litt sånn, ja. Ja.
Sandra Bork og sånn.
Ja.
Det åpner for mer juks her.
Ja, men det jo, dette jo veldig interessant, så det betyr egentlig at vi må... Redningen å gå tilbake igjen, back to basics da, litt som tilbake til skolen sånn som det var før.
Det jeg tenker at en annen ting som gjort med eksamene nå, og nå da, og det startet for over 20 år siden, det at de skal ha tilgang på alle hjelpemidler under eksamen. Så de skal få bruke bøker, de skal få bruke internett. Og da var ideen om at da på en måte vil det føre til mer kompleks tenking, at de viser mer kompleks tenking da. Men det jo det motsatte som skjer. Fordi at da det mange som ikke forberedt godt nok. De har ikke lært seg stoffet og bygget opp de kunnskapene og den forståelsen som du trenger. Så da, for mange elever tenker det at nei, jeg kan jo bruke bøker, da er det ikke noe vits å lese.
Mm. Det litt sent å begynne å slå opp på eksamen, og sitte og hvor skal du finne kunnskapen, og hvordan, ikke sant? Ja, det her fungerer jo ikke. Ja.
Jeg føler at noe av tanken bak, det jo også noe som er innført ikke bare i Norge, men mange andre land, det det at det viktigere med ferdigheter enn med kunnskaper. Mm. For eksempel kritisk tenking, det viktigere enn å kunne historiske fakta.
Men ikke sant, det henger jo sammen.
Det akkurat det som det gjør, men det skjønner ikke jeg.
Hvordan kan du være kritisk til noe hvis du ikke kan
det? Det akkurat det.
Det jo helt vilt.
men det faktisk at altså, hvis du er god i kildebruk, god i kildekritikk og sånn, da kan du bare møte på en eksamen, ha alle kilder, og dermed sette det sammen i et nytt tema på 5 timer. Det går jo ikke an. Det er ingen som klarer det på så kort tid.
Ja.
Du trenger faktisk lang tid, så det som bør gjøres er jo at de jobber med et stoff, og så har de en eksamen, hvor de ut fra sitt eget haug, presentere stoffesett, og da kan de være veldig kompleks.
Mm.
Eller de kan presentere veldig kompliserte ting på en sånn eksamen. For det eksamen med alle hjelpemidler, det har jeg sett på for eksempel engelsk eksamen. Den har vært mer og mer banal.
Mm.
Fordi at hvis du spør om noen faglige ting, så kan de jo bare sjekke det opp og så skrive av. Og det er jo det mange gjør.
Mm.
Så da har jeg Altså, i siste årene har jeg vært i engelsk oppgaver, for eksempel på studieforberedende på videregående, liksom, hvor det, ja, hvordan kan du mestre livet ditt i fremtiden og skrive en reflekterende tekst om det? Og sånn. I stedet for at det blir en tekst om for eksempel amerikansk politikk eller amerikanske samfunnet, sånn som det var før.
Mm.
Så du har fått en veldig faglig nedgang, da.
Mm.
Og så er det sånn at elevene ligger på forskjellige nivåer, sånn at noen kanskje kan litt om basic fakta. Noen klarer å reflektere på et høyt nivå. Men de som da kan basic fakta, de klarer ikke å yte noe på den type eksamen. Jeg kan si at jeg jobber jo mye som eksamensensor på muntlig eksamen, privatist. Der har de en halvtime forberedelsestid med alle hjelpemidler. Altså den trekker en oppgave, så har de en halvtimes forberedelsestid med alle hjelpemidler.
Og da har du hatt lest deg opp på det faget på forhånd, så da skal du ha kunnskapen egentlig.
Mm. Du skal det. Mm. Og så kjenner de inn, og så får de lov å ha notater fra forberedelsen foran seg. Da. Og da merker vi veldig godt at de som ikke har forberedt seg godt nok på eksamen, de har ofte brukt AI i forberedelsestida. For de kan jo bruke alle hjelpemidler. Og så de skriver det ned. Så hører du at det bare kommer sånn automatisk, for de har jo ikke lært seg stoffet, ikke internalisert det, det ligger godt nok i arbeidsminnet.
Mm.
Og da blir det en veldig sånn negativ eksamenssituasjon, for da må vi sette opp plukk fra, vi må plukke fra hverandre, og bevise at de ikke kan det de har presentert.
I stedet for å ha en spennende samtale om et tema begge kan mye om.
Ja, for jeg tenker, på en eksamen så skal vi stille spørsmål. Da bruker jeg å si til kandidater jeg har som er litt nervøse og sånn, så tenker jeg at min jobb er å stille spørsmål på en sånn måte at dere kommer opp på så høy karakter som mulig, og så er deres jobb å svare på de spørsmålene.
Mm.
Da er det mange som blir litt roligere, fordi at da Da skjønner de at jeg ikke vil dem vondt. Da. Men så derfor skulle jeg tenke meg å ha kanskje en halvtime forberedelse uten hjelpemidler, sånn at det kommer fra, sånn at du vet at alt de sier kommer fra hodet deres. Og at de da har både kan og har forstått, og kanskje kan reflektere over stoffet. Og det trenger du ikke hjelpemidler for å få til. Men hvis de da har suttet og kopiert ting, da blir spørsmålet, ja, eller la meg gå litt tilbake, hvis de da har suttet uten hjelpemidler, da blir alle spørsmålene, det å finne ut enda mer, hva kan du?
Du begynner å borre, ikke sant?
Eller prøv å finne, ja, forstår du det? Kan du det? Ikke sant? Enda mer. Ikke sant? Så du prøver å bygge dem opp, få ut alt det de kan. Men har de suttet og bare skrevet ned noe de ikke kan fra før av, da blir det mer negativ spørsmålstilling. For da skal du, ja, kan du egentlig dere nå? Kan du det? Så det blir en sånn dårligere eksamenssituasjon også, blir det. Så jeg synes at vi burde ha tilbake til eksamen uten hjelpemidler, eller i hvert fall med så få hjelpemidler som mulig. Altså, i gamle dager så var det sånn at du på høyere mattenivå kunne bruke en kalkulator, kunne bruke tospråklig ordbok og sånn. Det var jo greit nok. Men så jeg synes vi burde gå bort fra det, bort ifra at elevene vurderes hele tiden, men at du har en periode hvor de lærer seg ting, og så har en prøve etterpå, hvor de viser hva de har lært. Så de slipper å gjøre begge ting samtidig, for det er stressende. Så lær seg ting, og så prester.
Og hvor stor sannsynlighet tror du at noe sånt kommer til å skje, at det blir en sånn reform i skolen?
Ja, det er ting som holder på å skje litt nå, er det. Det var i fjor, eller forfjor, så var det en gruppe med 71 lærerutdannere som nå ønsket å få tilbake kunnskapsmål i læreplanen. For de har jo fjernet kunnskaper fra læreplanen. Læreplanmålene er jo veldig, veldig vag. Og jeg vet at det snakkes om i departement og sånn, det har jeg hørt. Og Sverige, tror jeg, og Danmark er på lang vei til å gjeninnføre kunnskapsmål.
Og de har også gått samme vei som Norge?
Ja. Så det holder på, det skjedde som det kan blåse riktig vei da. Men det er klart, her virker det som et veldig, veldig tungt skip å snu.
Det virker sånn,
ja. Ja, det, og da vi tilbake til hva gjør vi som vil våre barn godt?
Det blir jo
godt.
Noen generasjoner som er lost da.
Ja. Min tutte skal ikke være det, så det, da blir det franske skolen eller tyske skolen eller noe sånt nå da. For der kjører de old school. Det er derfor de får så gode karakterer nå, for at det der er det pugging, det er den gamle måten å drive på. Og de blir eksepsjonelt smarte da. Bør du egentlig ikke si det, for nå kommer alle til å søke.
Du blir jo ikke noe smartere enn det der, men du kan mer
da.
Og da blir man jo
flinkere. Men det er en annen ting jeg lurer på. Det, liksom, det går nå inflasjon i karakteren 6.
Ja.
Altså, da jeg gikk ut fra videre, så var det liksom noen, altså var det fulgte Bell eller normal distribusjonskurven. I denne klassen så er det 1-2 seksere, så er det så mange femmere, og så er det så mange meget, eller ja. Men nå er det sånn masse elever som går ut med bare seksere, og det er liksom, det er jo ni erklærte skoler. Hva skjedde med, altså har alle seks, så har ingen det?
Veldig godt spørsmål. Det som har skjedd, det er at jeg tror det er feil insentiver i hele systemet. For jeg har jobbet på da har jeg fått New Public Management, og at skolene måler seg at de visse kriterier, og rektorene får lønn at de visse kriterier og sånn. Og en av de tingene, det var jo hvor mange som fikk bestått, og hvor mange, ja, og gjennomsnittskarakter. Og da var jo ledelsen på skolen veldig, veldig interessert i å få så høy karakter som mulig. Og elevene er jo interessert i så høy karakter som mulig.
Monica, hvis alle i klassen din får gjennomsnitt på 6, så går det opp 275.000 i lønn. Ja, men det blir litt sånn da. Ja. Men, feil insentiv da. Ja.
Men jeg tror helt opp på statsnivå så er det insentivet på at karakterene skal se bra ut da.
Ja.
Og det forplanter seg ned på de ulike skolene. Lærerne er under mye press, både fra elevene som jeg krangler med,
Og foreldre,
ja.
Og skal saksøke læreren for at datteren ikke fikk sex.
Ja. Jeg tror ikke det er så vanlig, men...
det sker.
Ja. Jeg kjenner det tilfellet, jeg gjør det. Og en skole som, nei, du kan ikke stryke den eleven, du må gi ståkarakter. Og da et veldig vagt og diffust vurderingssystem, det veldig uklare kriterier på hva gi 1, hva gi 2, hva gi 3, og så videre. Så da vil jeg jo heve seg mer og mer etter som tiden går.
Ja, det klart at hvis du liksom, ikke sant, det slemt og stygt gjort å stryke noen, da, så hever du jo liksom nederste del av skalaen, så da blir det jo enda enklere å komme opp på 6. Og jeg ser jo det er jo inflasjon I 5 og 6-ere, det er jo ikke riktig.
Det vi burde få, det et insentivsystem som belønner hvor mye elevene har lært. Og hva elevene kan. Ikke hvordan karakter elevene får på papiret. Og da trenger vi bedre eksamenstyper som faktisk måler det elevene har I hevet og ikke andre ting. Og da mer tydelige vurderingskriterier I hvert enkelt fag på hva som gir hvordan karakter.
Det litt som multiple choice opplegg også da. Ja. Jeg sier ikke bare det, men bare altså fra flyeksamen, så det var ikke noe enkelt å ta den lappen. Altså. Så du fikk jo masse spørsmål, og så måtte du krysse på riktig. Men det var jo sånn, av 100 spørsmål, hadde du feil på mer enn 80, da? Nei, eller hadde du 20 feil, så strøk du jo. Altså, det var liksom, da kan du måle folk helt tallmessig utifra hva de kan da.
Så det multiple choice gir deg jo
liksom. Noe, ikke sant? På pugging. Altså du må ha en kombinasjon av eksamener, tenker jeg.
Ja, det litt avhengig av fag.
Ja.
For det kanskje jo det nok som problemet at de har prøvd å putte alle fagene inn I den samme formen.
Mm.
Både på både på eksamensordninger. Da kan jeg ta et annet eksempel. Det jo en del matteeksamener. For I historiefaget for eksempel så det jo bra at du ikke bare kan kunnskapen, men også kan diskutere og så drøfte og så litt sånn. Men nå har de jo begynt med det på matteeksamen, og at du skal diskutere ulike måter å løse en oppgave på, I stedet for å faktisk løse ting. Så de ødelegger jo fagene, fordi at det skal passe inn I den formen.
Mm.
Så en kvart fag har sine måter å tenke på.
Mm.
Som da eller de går litt glipp av og så skal de jo ha mye prosjekt og det skal være mye tverrfaglighet og sånn før de kan fagene som overbelaster arbeidsminnet og sånn da.
Mm.
Så
men tenker du sånn I forhold til at selve lærerutdanningen har blitt dårligere, det lavere terskel for å komme inn, ikke sant, du kan jeg husker ikke hva man kan komme inn med matematikkkarakter på, var det 2?
Ja, det kan du
Ja.
De gjør det nå nylig.
Ja. Og så tenker jeg altså den generasjonen av lærere I skolen som som deg da, ikke sant, som kanskje har liksom vært og gått I den gamle utgaven av skolen hvor man pugget. Og så får du inn alle disse her som på en måte har kommet inn via det systemet som nå. Tror du de lærerne vil liksom være kritisk til det systemet? Altså de som på en måte kanskje har sett begge deler og sett hva som fungerer og ikke fungerer har jo en evne til å være kritisk. Men hvis du bare har vært oppvokst til liksom en på en måte et regime da.
Altså, når jeg tok pedagogikkutdanninga, så ble jeg jo indoktrinert I denne progressive pedagogikken. Og det gjorde nok at jeg lyktes mye dårligere I starten, I hvert fall enn om jeg hadde lært meg akkurat hvordan du lærer bort på en riktig måte. Så det som bør gjøres med lærerutdanninga, faktisk å lære bort den pedagogikken som fungerer. Og det vet vi veldig mye om. Det jo Facebook-gruppe som heter Lærere for evidensinformert undervisning.
Jeg tenkte bare at det er ikke sant.
Veldig, veldig flinke folk som har lansert den og laget den, og den har jo fått en del innflytelse og vært mye I media og sånn. Så,
hvor mange medlemmer har den?
Det vet jeg ikke. Jeg jo litt aktiv der selv også.
Ja.
Men den type tenkninger og den forskningen de presenterer, det bør inn I lærerutdanninga.
Ja.
For det det dem. For det jo det elevene lærer av.
Faktabasert? Ikke,
ja, fordi du kan si at selv om du 2 I matte, da, hvis du kan lille og store gangtabellen, så har du I hvert fall, kan du nok til å være barneskolelærer, ikke sant? For det jo det de skal lære de første 3 årene.
Ja, ja.
Bare drille det inn.
Ja.
Det ikke værre enn det. Det ikke men det klart at hvis man skal føle seg frem til det, så blir det litt værre.
Føling I fjerde. Ja.
Føle seg frem til
gangtabell.
Ja. Tror du.
Ja. Men det som positivt da, det at jeg ser jo, du, altså lærerne har vært litt avmeldt og kanskje ikke vært på barrikadene, men nå begynner dere å si fra da, det ikke bare deg, det flere, så nå begynner lærerne, for dere vil jo det beste, dere vil jo at elevene skal kunne noe, dere, det må jo være veldig pinlig å være måtte, lærer, og så ser du at... klasse til klasse går ut ikke sant, som idioter, og så vet du hva som skal til for at de skal kunne noe, men du får ikke lov til å lære dem opp på den måten som fungerer. Altså det jo litt sånn, yrkesstoltheten kanskje tilbake hos lærerne, de sier nei, nå det nok, nå må vi gjøre noe annet.
Det tror jeg, det at nå har ting gått så langt, og det har fått så store og synlige negative konsekvenser, at nå skjer alle, og det det som skjer. Og så har du jo fått jeg har jo vært boka til Maja Lunde som heter Skjerm barna
ja, den har jeg har ikke lest, men jeg har hørt den ja. Ja,
det jo sånn, sånn kritikk av skjermer i barns hverdag da, og på skolen så det mange som snakker om det nå at det alt for mye skjerm i skolen jeg husker når jeg som ung lærer skjermene kom for over 20 år siden så var jeg kritisk altså, nei, de burde ikke ha den laptopen i klasserommet det forstyrrer.
Da var du reaksjonær, ikke sant, og gammeldags og gubbete og dum og du fikk vel høre det.
Det var ikke måte på.
Nei, det var ikke, ja. Hatet fremtiden og ja, gikk baklengs inn I fremtiden.
Og når var det da? 2003 eller noe sånt, og så var jeg på boklanseringen til Skjermbarna. Og da var det snakk om at ja, det var noen som sa ifra så tidlig som I 2017.
Ja, altså.
Sånn at det tar så lang tid for at de ikke ser de negative konsekvensene når de begynner å spire. Og som det heter på engelsk, nip it in the bud, I stand for å lette ødelegge så mye. Og det gjelder både datamaskinen I klasserommet og pedagogikken og alt sånt.
Ja, så det en cocktail av bare, det masse.
Men det jo litt det samme med veldig mange andre samfunns... Altså problemer også, ikke sant? Det mange som har sett for 20 år siden hvilke problem det ville være, for eksempel I fremtiden med innvandring av inkompatible kulturer, for eksempel. Mm. Men man gjør ikke noe med det, ikke sant? Før det begynner å bli et stort problem.
Mm.
Og det samme gjelder kanskje altså andre, ja, sånn som læring I skolen. Og hva skal du si, størrelsen på staten. Incitamentene til å gå på NAV altså alle disse tingene som man kanskje burde sett veldig tidlig at dette et faresignal vi kan ikke ha en så stor stat vi kan ikke ha så mange som liksom så lett kan komme og bare gå på stønader da.
For eksempel, ja, men det, og det handler da om evnen til å se det store bildet, det vanskelig og så det den og så det vel også det at hvis man har investert så mye av sin profesjonelle akademiske karriere og du har skrevet I masteroppgaven din og PhD-en din om alt om denne måten å lære barn opp på og så plutselig så finner man ut at du, var det ikke du som skrev den PhD-en som har sørget for at vi har fått generasjoner med tullinger liksom. Det ikke fett, ja, da må, du kan jo ikke backe ut, ikke sant? Du må stå på stoltheten din og si, jeg har hatt rett hele veien, det barna det noe galt med, eller, altså, eller det var bøkene det var noe galt med, eller det var skjermen, ja jo, men det litt sånn da.
Men ja. Et spørsmål til slutt. Altså da Hermine skal begynne på skolen om 4 år, 3-4
ja.
År,
ja.
Mine barnebarn også 3, 4, 5, 6 år. Tror du det noe bedre da? Kan vi putte dem inn I den norske skolen? Det noe håp for at det går bra, eller må vi tenke på alternativer?
Det vanskelig å spå om fremtiden. Jeg husker at det var mye diskusjon for 20 år siden, og mer enn det. Da husker jeg at jeg var litt positiv. Men så har ting bare gjort I hver siden da. Nå jeg litt optimistisk igjen, for nå ser jeg at diskusjonen der. Men om og når det skjer, det vet jeg ikke. Men kan jeg si en ting til slutt med at de har jo endret for mange ting for fort.
Mm.
Det det vi på norsk kaller at du kaster barnet ut med badevannet, ikke det?
Mm.
At, så i stedet for å ta tak i de små tingene som kunne ha vært endret fra det gamle systemet, så har han skulle ha kastet ut det gamle systemet og erstattet med noe helt nytt. Mm. Og det minner meg litt om en uttalelse som jeg hørte at ja, det med tradisjonell undervisning, at det skal være så konservativt og sånn, så jeg hørte at men tradisjoner, det jo løsning på problemer som vi ikke vet eksisterer lenger. Og, men fjerner du de tradisjonene, så kommer de problemene tilbake.
Det var veldig bra sagt.
Mm.
Det liksom sånn... Skal vi avslutte der, eller?
Det har skjedd med skolen.
Ja.
Ja.
Det var en veldig, veldig fin samtale. Jeg kunne snakket i 2-3 timer til, jeg, nå, for at dette er så spennende.
Og vi har jo en her som helst ikke kunne snakket i 6 timer.
Men vi kan jo invitere deg på nytt.
Ja, det var hyggelig det.
Ja.
La oss gjøre det om et år, da, se om det har skjedd noe positivt.
Ja. Absolutt.
Og så la oss alle jobbe i mellomtiden med at det skal skje en forandring.
Ikke hold pusten da.
Nei.
Tusen, tusen takk for at du fikk komme. Ikke du, at du ville komme. Ja.
Jo, takk for at du fikk komme.
Takk for at du fikk komme, Mikkel.
Veldig hyggelig, veldig hyggelig.